Мојата животна, мојата весела животна приказна започнува во Социјалистичка Република Македонија на 2 април 1945 година во село Мислешево, близко до Струга, по татко Науме, Номче Мечкаровски и мајка Митра Јосифовска од село Ровник. А мојата тажна животна приказна започнува на 4 мај, кога имав само еден месец, а татко ми, кој само 2 дена после унапредувањето во Чимпоручник на 3-та македонска бригада, 4-та дивизија, на 4 мај 1945 година е убиен. Мојата мајка Митра што друго може да прави остен после загубата на сопругот, по некој месец да се врати кај своите родители во село Ровник заедно со мене. На 5-годишна возраст, бидејќи живеевме, така речи, под еден покрив, јас отидов да живеам кај стрико и стринана од мајка ми, бидејќи беа поимашли, а немаа деца, и ме прифатија и се грижеа како за своје чедо. Исто така вложија многу во моето образование и во мене како возрастна личност, покрај која покрај нивниот имидж во Ровник пошироко се надградуваше. Основно училиште заврши во Ровник, а осмолетка во Охрид, Косел и Струга. Потоа се запишав и го завршив зоботехничкото училиште во Скопје во јули 1963 година, само 20-тина дена пред земјотресот се вратив во родното село. Интересно е, може би да се каже, дека дружењето со децата бегалци од Егејска Македонија ми започна многу рано во детството. Секое лето, како дете нападнат борец, имав можност да одам на летување, каде имаше деца нападнати борци од цела Македонија, а имаше и деца бегалци. Од тогаш почна моето дружење со најранетите деца, истерани од родните дедовски, татковски огништа. Во зоботехничкото училиште, па само во мојот клас, имаше околу 25% од децата бегалци. Таму го запознав и господинот Јанко Калинчев, кој ми беше наставник по физкултура, а познат и признат по своите активности тука во Мелбурн, и председател на Сдруженијето на децата бегалци. Од 1 септември 1963 година се вработив во медицинскиот центар во Струга, работев како зоботехничар, потоа 1 година во Дебар и пак се вратив во Струга. 1965 година се оженив со мојата избраница Нада, со која имаме 3 сина. Науме, името на татко ми, Маријан, името на бабата Марија, кај која пораснав, и Роберт, кој е роден во Рим, тогаш многу популарно име по Роберт Кенеди. Во Струга работев до моето заминување од Социјалистичка Република Македонија во 1968 година за Рим. Во Италија отидов со намера да барам живот на фамилијарна среќа во Америка. Во Рим живеев 2,5 години. Не бев во логор, живеев близко до централната железничка станица Стационе Термини, која е неколку стотини метра од центарот на градот. Затоа што тие што доаѓаа со југословенски пашапорти не не третираа како избеглици, туку како туристи. Се регистрирав во комитетот преку кој требаше да одам за Америка и нормално барав работа да го издржувам семејството, да плаќам стан и да го прехранувам. А мораше да се работи на црно, недозволено и помалку платено. Покрај работите на изградба на патишта, амалски работи на преселување, канцеларијски намештај, најдов и среќа, газдарицата ми помогна да се вработам како зоботехничар, кај еден нејзин пријател, по 3 дена во неделата. Исто така работев и во ресторан, миев секој употребуван сад во кујната. На 26 февруари 70 година требаше да заминам за Америка, радост голема. За жал во комитетот некој ме отпел дека сум дете нападнат борец, комунист, и еден ден пред заминувањето ме одбија и се така се срушија моите соништа како кула од карти. Пробав за Канада, но истата сенка ме пратеше и за таму. Еден роднина на сопругата ни препорача за Австралија. Не ни беше по кеф, но што да правиме? Ако се вратиме назад во Македонија, ќе не викаат американци, а во Америка не сме стапнале. И така, со горчина во душата, се решивме за Австралија. Отидовме во австралиската амбасада, зедовме формулари, работата почна да течи. На 16 декември 71 година стапнавме на наветената земја во Австралија. После 4 дена во Мелбурн. Никој познат човек немавме. Тој пријател што патуваше со нас од Струшко беше добар, додека имавме пари да го помагаме и него, барем не ни помогна да се пријавиме во бирото за вработување. Живеевме во стан неколку фамилии од Струшко, Охридско, во Престон. Беше мачно. Сопругата се разочара, се разболе. Најмалото дете Роберт исто така се разболе. Работа се немаше, беше тешка, голема криза. Тогаш беше големиот неколку месечен штрајк на електричните централи, 72 година. Е, хајде, најдов работа во Бруклин, во касапница, а живее во Престен. Потоа се преселив да живеем во Њупор со помош на едни пријатели по препорака на татко и на мојата сопруга. Ја сметив работата во друга касапница, па после тоа во една фабрика за метали. На крајот стигнав да најдам работа со помош на нови пријатели, кои ги стекнав со познавањето на италијанскиот јазик, најдов работа како заботехничар. Со мал депозит купивме една стара куќа и се подсмиривме, во своје сме. Но болката за родната грудка, носталгијата беше се поголема и мислејќи за поарно ја направивме најголемата грешка. Ги испративме децата во Македонија кај родителите на Нада, а ние си рековме за една година ќе се вратиме и ние. Работев во 2-3 лаборатории, потоа отворив моја лабораторија, а денес, а утре, времето си се лизгаше. Треба да се вратиме, ама неаме покрив таму. Ајде уште малку да направиме куќе, па ај за кола и желби и потреби до недоглед, но во јули 1979 година се вративме назад во Македонија со надеж за постојано да живееме во родниот крај. Но, со она која се сретнав, за потребите на еден човечки независен живот, ако можев, после 2 недели ќе се вратев назад во Австралија. Како и да е, се вработив како обичен работник преку едно предпријатие од Охрид, поставувавме браници на автопатот за Куманово. После 3 месеци се вратив дома за Нова година. А потоа истото предпријатие ми дадоја друга работа, да работам како продавач на градежни материјали. Не оти имав некое познавање за тоа, ниту пак имаше потреба да знам. Во Југославија почна да стега економската криза со болеста на Тито, па така немаше доволно материјали и тие се даваа со рецепта на пријатели и раководни лица, што значи јас само требаше да дадам на муштериите што ми има нарачано од главниот магазин. Издржавме до септември 1981 година и заедно со децата се вративме пак во Мелбурн. Секако за вас и слушателите е интересот за моите активности. Секогаш кога некој заминува од дома на печалба, првите молби на родителите и роднините беа: гледај си го здравјето и работата, да си поминеш убаво и не мешај се во политика, неблагодарно е. Моето мешање во македонската заедница започна во 1976 година како член на црковната управа на Македонската православна црква Свети Илија во Фуцкре, каде помакав додека заминав во родниот крај и веднаш по моето враќање. Во 1982 година се организира Македонските денови на културата и на покана на Ѓорѓи Писевски, Бог да го прости, со мојата сопруга Нада ја организиравме македонската изложба од македонски носи и ракотворби. 1983 година неколку мина заинтересирани лица од селото Горно Лакочере Охридско ме замолија да организираме Охридско друштво. Свикавме состанок на 3 септември 1983 година во Престон и се појави интерес кај 30-тина луѓе кои дојдува и така го започнаваме Охридското социјално друштво Свети Наум Охридски, на која сум првиот председател и во неколку наврати повторно избран, бидејќи не сакав да биде некој вечен, ами друштвото да е вечно. Друштвото и ден денес постои и работи и прави единствени хуманитарни активности во македонската заедница, за која е наградено со повелба на председателот на Република Македонија за своите активности минатата 2015 година. Во 85-та година, некаде кон крајот на мај месец, господинот Ѓорѓи Писевски, Миле Панов и Ацо Димитријевски од црквата Свети Никола од Престон ме поканија на состанок во Фуцкрај, заедно со представници на друштвото Никола Карев и неколку други представници од други организации. Дискутијата беше околу недадените завршни сметки на македонските денови на културата, па како да се прави и што да се прави. Ете тогаш се роди идејата дека има потреба од независна организација во која македонските друштва ќе членуваат и бидат представени пред австралиската власт. Тоа беше заради тоа што црквите си имаа покривно тело, епархијата, а другите организации немаа покривно тело, а црквите изигрува улога на негирање на истите. Се роди идејата за формирање на ФОМАФ, Федерација од македонските асоцијации од Викторија. Се предложи иницијативен одбор кој требаше да припреми правилник, конституција и да се излезе на собрание на кое ќе се изложи потребата за едно покривно тело составено од делегати на македонски друштва и организации. Иницијативниот одбор беше составен од Никола Тасевски, Гоце Дуковски, Розета Стојковска, Миле Панов и јас, Крстен Наумовски. Од кога почнавме да се организираме, повеќе организации пројавија интерес и дадоа подкрепа. И од недела на недела почнаа да се пријавуваат и учленуваат. Така, Учителското друштво, Децата Бегалци, Драмската група, Движењето за човечки права, Културно-уметничките друштва, Никола Карев, Јане Саннонски, Кочо Рацин, Даме Груев, Охридското друштво, Млади Македонци и уште многу други селски и градски македонски социјални друштва. Привремениот одбор се прошири и во него влегоа Джим Антон и Анджело Патерас, а на 6 септември, после пошироки и добро обработен правилник, излеговме пред македонската заедница, која со радост го прифати формирањето на ФОМАФ. Се предложи и потврди и избра одбор кој требаше да продолжи со организирање и информирање на заедницата за потребата и работата на ФОМАФ. Работев во 2-3 лаборатории, потоа отворив моја лабораторија, а денес, а утре, времето си се лизгаше. Треба да се вратиме, ама неаме покрив таму. Ајде уште малку да направиме куќе, па и за кола, и желби, и потреби до недоглед, но во јули 1979 година се вративме назад во Македонија со надеж за постојано да живееме во родниот крај. Но, со она која се сретнав, за потребите на еден човечки независен живот, ако можев, после 2 недели ќе се вратев назад во Австралија. Како и да е, се вработев како обичен работник, преку едно предпријатие од Охрид, поставувавме браници на автопатот за Куманово. После 3 месеци се вратив дома за Нова година, а потоа истото предпријатие ми дадоја друга работа, да работам како продавач на градежди материјали. Не оти имав некое познавање за тоа, ниту пак имаше потреба да знам. Во Југославија почна да стега економската криза со болеста на Тито, па така немаше доволно материјали и тие се даваа со рецепта на пријатели и раководни лица, што значи јас само требаше да дадам на муштериите што ми има нарачано од главниот магазин. Издржавме до септември 1981 година и заедно со децата се вративме пак во Мелбурн. Секако за вас и слушателите е интересот за моите активности. Секогаш кога некој заминува од дома на печалба, првите молби на родителите и роднините беа: гледај си го здравијето и работата, да си поминеш убаво и не мешај се во политика, неблагодарно е. Моето мешање во македонската заедница започна во 1976 година како член на Црковната управа на Македонската православна црква Свети Илија во Фуцкре, каде помакав додека замина во родниот крај и веднаш по моето враќање. Во 1982 година се организира Македонските денови на културата и на покана на Ѓорѓи Писевски, Бог да го прости, со мојата сопруга Нада ја организиравме македонската изложба од македонски носи и ракотворби. 1983 година неколкумина заинтересирани лица од селото Горно Лакочере Охридско ме замолија да организираме Охридско друштво. Свикавме состанок на 3 септември 1983 година во Престон и се појави интерес кај 30 луѓе кои дојдува и така го започнавме Охридското социјално друштво Свети Наум Охридски, на која сум првиот председател и во неколку наврати повторно избран, бидејќи не сакав да биде некој вечен, ами друштвото да е вечно. Друштвото и ден денес постои и работи и прави единствени хуманитарни активности во македонската заедница, за која е наградено со повелба на председателот на Република Македонија за своите активности минатата 2015 година. Во 85-та година, некаде кон крајот на мај месец, господино Ѓорѓи Писевски, Миле Панов и Ацо Димитријевски од Црквата Свети Никола од Престон ме поканија на состанок во Фуцкрај, заедно со представници на друштвото Никола Карев и неколку други представници од други организации. Дискутијата беше околу недадените завршни сметки на македонските денови на културата, па како да се прави и што да се прави. Ете тогаш се роди идејата дека има потреба од независна организација во која македонските друштва ќе членуваат и бидат представени пред австралиската власт. Тоа беше заради тоа што црквите си имаа покривно тело, епархијата, а другите организации немаа покривно тело, а црквите изигруваа улога на негирање на истите. Се роди идејата за формирање на ФОМАФ, Федерација од македонските асоциации од Викторија. Се предложи иницијативен одбор кој требаше да припреми правилник, конституција и да се излезе на собрание на кое ќе се изложи потребата за едно покривно тело составено од делегати на македонски друштва и организации. Иницијативниот одбор беше составен од Никола Тасевски, Гоце Дуковски, Розета Стојковска, Миле Панов и јас, Крстен Наумовски. Од кога почнавме да се организираме, повеќе организации пројавија интерес и дадоа подкрепа. И од недела на недела почна да се пријавуваат и учленуваат. Така, Учителското друштво, Децата Бегалци, Драмската група, Движењето за човечки права, Културно-уметничките друштва, Никола Карев, Јане Сандански, Кочо Рацин, Даме Груев, Охридското друштво, Млади Македонци и уште многу други селски и градски македонски социјални друштва. Привремениот одбор се прошири и во него влегоа Джим Антон и Анджело Патерас, а на 6 септември, после пошироки и добро обработен правилник, излеговме пред македонската заедница, која со радост го прифати формирањето на ФОМАФ. Се предложи и потврди и избра одбор кој требаше да продолжи со организирање и информирање на заедницата за потребата и работата на ФОМАФ. Пропуштив да кажам, откако Анджело Патерас стана член и подпредседател на ФОМАФ, идејата се прошири со тоа дека ни е потребно македонско гласило, Весник. Бидејќи тој имаше добар контакт со уредникот на единствениот Весник Македонија, кој го уредуваше и печатеше Панко Стамковски, разбрал дека Панка сака да го продаде Весникот и се договоривме да го купиме, Анджело, јас и брат му Джим Томев. Се направи и подпише договор. Но кога требаше да се направи примопредавање, Панко од негови лични причини откажа и така неколку месечните припреми завршија со нула, но тука не се застана. Се договоривме и зедовме кредит и на 6. мај 86 година излезе првиот број на австралиско-македонскиот неделник. Уредници Джим Томев, Крстен Наумовски и Петар Корунуски. Весникот излегуваше и до ден денес излегува со мали прекини и промени на собствениците. Јас во Весникот не бев долго, изгуби 9 месеци во припремите, а после уште 2 месеци, од кога почна да излегува, се повлеков, бе презафатен со ФОМАФ и со мојата лабораторија. Имаше потреба од мене, требаше да се вади приход за фамилијата. ФОМАФ земаше свој замав во заедницата, имаше црковни општини кои го подкрепува, а и такви кои не знаеа како да го уништат. Меѓутоа, излегувањето на Весникот го поистоветија со ФОМАФ и борбата почна против Весникот, не само против ФОМАФ. Од една страна на дворешни непријатели, од другата поопасните од македонската заедница внатрешни. Во 1987 година јас и Джим Антон имавме изразена желба од господинот Никола Нешовски, југословенски консул, кој сакал да се состанеме и да ни пренесе некои работи. Се договоревме да се сретнеме во канцеларијата на Джим Антон. Тој беше првиот кој 8 месеци порано ни кажа дека грчката заедница ќе организира конгрес за да го докаже грцизмот во Егејска Македонија во февруари 88 година. Должност ми е, како македонец, да ви го кажам ова. Бидете внимателни и организирајте ја одбраната. Се заблагодаривме, а што друго? Размислувавме со Джим како, каде и кога да почнеме, бидејќи тој беше председател на Движењето за човечки права во Егејскиот дел на Македонија. Тој го консултира и контактира Централниот комитет во Солун, а тие после некое време ги потврдија и ги дополнија информациите на господинот Нешовски. Некаде во август имавме покана од Immigration Department на разговор со која тие се интересираа за нашите активности и нашиот однос кон грчката заедница. Ние со Джим дословно кажавме ние како организација ФОМАФ дека остро ќе реагираме на секое непристојно обраќање и деградирање од страна на грчката заедница према нашата македонска заедница. Кон крајот на ноември веќе имавме повеќе податоци за конгресот и одржавме повеќе состаноци во ФОМАФ и организиравме Всенародно собрание, кое се повика на 21. декември 1987 година во Крисвин Курт Ресепшн. во меѓувреме се појави организирањето на Трипатизет радиостаницата. Кога добивме информации, решивме и тоа да го обработиме и поставивме на собрание. На собранието во преполната сала ја изнесовме нашата платформа за реакцијата против антимакедонскиот конгрес, која се прифати едногласно и се избраа комисии за организирање и припреми за демонстрации на денот, на одржувањето во Латроп универзитетот, потоа пред парламентот и пред хотелот каде ќе ја одржуваа прославата. Исто така, со голема радост се прифати како насушна потреба за информирање и предлогот за формирање на македонска група програма на Радио 3 Трипатизет. Почнаа да се запишуваат членови, па да ви кажам, стигнавме бројка од преку 600. Иако важеше по правилникот 25 члена за 1 час програма, ние едвам се изборивме за 2 часа со 600 члена да имаме самостална програма. Велам самостална затоа што една група делуваше надвор од нас и има еден радиочас заедно или преку југословенската програма. Демонстрацијата беше решено да се одржи на 5 февруари пред Латроп универзитетот. Бидејќи таму беше закажен и конгресот за докажување на грцизмот во Егејска Македонија и за докажување дека грците се македонски, а ние вистинските, кој знае што сме. Избраниот одбор во кој беа Резета Стојковска, Чим Томе, Фацо, Талевски, Наум Георгиев, Чим, Антон Јас и уште 20 на други активисти, се распределивме во комисии со специфични обврски. Се состанувавме секоја недела и припремите течеја подобро од планираното. Но два дена пред денот на протестот, ми се јави од полицијата по телефон со порака дека ќе дозволат само 25 демонстранти да влезат во дворот на универзитетот. Јас згаснав. Ми се стемна во очите, но на брзина се прибрав и му одговорив на полицајцот. Ние добивме дозвола за протестот. Ако дозволите само 25 да одат во дворот, ние ви ја предаваме одговорноста да ги контролирате вие, а нашите редари веднаш ќе се повлечат. На состанокот го преносов тоа и сите го подкрепија мојот предлог. Дојде и 5 февруари. Со Џим Мераковски и со Нада, сопругата моја, отидовме во 8 сатот во Бандура парк. Таму не гледаме ниту еден македонец. Ај си реков, не дај Боже, ја утнавме работата. Но се надевам дека барем членовите од одборот ќе дојдат со по 2-3 и пак ќе бидиме една бројка. Море што е Господ, не е никој. Ќе помогне за Македонија, си реков, и против лагите за неја. Внатре во паркот имаше 2-3 автобуси, гледам излегуваат луѓе, нашинци од Нов Јужен Велс. Ми се зарадува душата. И додека ги растоваравме со Џим, знамињата што ги направивме во Пелистер Интериорс преку 1600, со практични дрвени рачки да се најдат за веење и не дај Боже за одбрана, околу нас поплава од народ, илјадници, со знамина, со пароли, во носи, со црвени марами, насмејани, срекни што се тука на браникот на својот библиски македонски идентитет. Пред тргнувањето дојде полицијата со истата порака пред некој ден. Јас бев пресафатен со најдојдениот народ. Го пратив Џим Антон Кајнив. Им ја повтори нашата одлука, но тие сакаа да биде понивно барање и барањето на универзитетот, односно на организаторот на тој антимакедонски конгрес. Се построивме и тргнавме да маршираме кон универзитетот. Плентироат во 9 сатот наутро се блокира. Стигнавме со скандирање во паркот. Полицијата не застана. Зборува на микрофонот пред луѓето Џим Томев. Зборува Џим Антон, зборувам јас. Луѓето немаат мир. Од десетина илјади гласови гечи гласот Македонија, Македонија. Сила за вознес. И ете, пак полицијата кажа дека ќе пушти ете 50 души во дворот, а другите да стоиме тука во паркингот. Заминаа 50 мина со Џим Томев и Џим Антон и уште неколку други од одборот, А јас зборувам пред луѓето како ги убедувам, ги убедувам дека се е во ред, ги куражам. Се доближува до мене Георги Јовановски од Джелонг, од црквата Свети Јован Крстител, и додека зборував, кон народот ми велин, ти седи мирен, не смееш да кажеш ти тоа што смеам јас. Ти си одговорен. Ти идај последен. Ми го грабна микрофонот Кобајаги насила и го повика народот. Браќа, ние не дојдовме тука да седиме во паркингот. Полицијата не смее да не запре. Сите одиме напред во одбрана на Македонија. Народот се слеа како река, а јас викам, полека, немојте, внимавајте, да не се повреди некој. Боже, го смирувам народот кој и онака беше миролјубив, ама желен да се појде таму. И секако, по сите нив и ние неколку темина од одборот, отидовме долу. Полицијата се исплаши, се преплаши, бидејќи не очекуваше дека ќе има толку народ, а тие беа малку на број, и дека ќе ја изгуби контролата, но се изненади со нашата организираност. Нашите редари беа на секое место, а додуша и народот беше започит. Беа дојдени да испратат пораки, а не да демолираат и да се тепаат. Се испратија пораките, се исфрли сета негативна сила, не енергија. Оттука заминавне пред парламентот на Викторија. И таму слично, културно, се испратија пораките, си отидовме. Гостите од другите градови и учесници на протестите надвор од Мелбурн, во име на управата на Свети Ѓорги, господинот Ристо Алтин, Бог да го прости, ги покани на ручек во центарот. За одбележување е тоа дека двајца професори дента го откажаа своето членство на Конгресот и побараа повеќе информации од нас за да се уверат во лажните покани кои им ги испратиле. SBS. This is SBS Radio. Во 1992 година имав среќа да се сретнам со господина Тоде Новачевски, кој во мене ја откри дарбата за пишување поезија. Во тоа време почнаа припремите за првиот фолк хит фестивал и јас учествував со првата песна напишана после 30 години прекин. Песната беше «Љубовта е гула бел» и беше добро примена. Потоа следува секоја година на секој фестивал по 2-3 песни како «Деца пегалци», «Сомалена Шомева», «Мојот убав егеј», «Се враќам Охрид, граду мој со фазли Луик», «Родна грудка» и «Пирински македонец» со Марика Неделковска, «Песна за овчарани» со «Родна Недановска», «Виното Руйно среќа не дарува», «Самко Алиев», «Македонска судбина», «Климе Ангеловски», «Кажи ми пирен», со Лазе Иглов, «Молитва за тетово», со Лидија Писевска, «Пусто срце», со Пеце Јовановски и уште многу, многу други. Но, најпејаната песна е «Песна за овчарани», за најпатриотското село во географска Македонија последните 30-тина години, која оживеа и е песна која што со гордост се пее низ Македонија, низ Егејскиот дел. Покрај пишувањето на текстови, нормално почнав и со поеми и еве веќе имам издадено две збирки. Првата е «Солзи, клетви и надежи» во 2003 година и втората е «Копнеш и надеж» минатата 2015 година. Исто така одржав две незаборавни промоции во Бањул театарот во Хајделберг, на која љубителите и почитувачите на македонскиот пишен збор уживаа на тие вечери и посакуваат повторно такви вечери. Соработката со Тоде Новачевски многу вредно и успешно продолжува, бидејќи тој е професионалец кој многу дал и дава од своите вредности во македонската музичка ризница. За жал во Македонија има непрофесионалци кои имаат украдено присвоено наши заеднички и негови дела. Третата моја збирка се трудам да излезе од печат идната година. Моја препорака за работата во македонските активности е: ако влегувате, влегувајте со љубов и имајте ја Македонија пред се и над се. Ставајте се себе си после Македонија. Не плашете се од пречките и уште поважно не измислувајте противници и пречки, за да имате одбрана за незавршената работа. Поарно незавршена работа, него лажна одбрана. И ние треба да ги цениме прво нашите способности и вредности, за да можеме да ги цениме вредностите на другите. И да даваме во активностите она за која сме најспособни и најстручни при секоја потреба, а не да бидеме мајстори и учители за се. Благодарам.